Paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynyň studentleri täze ýyly häkimetler tarapyndan guramalaşdyrylan çäherlere gatnaşyp geçirdiler. Ýaşlaryň en çemesi bayramçylygy öz maşgalalary bilen geçirmegiň ýerine sowuk howada ýady we aç geçirmäge mejbur boldy. Studentler 31-nji dekabrda sagat 14:00-dan 1-nji ýanwaryň sagat 1-ine çenli Älem din jalyş merkezinde geçirilen çäherlere gatnaşdyrylypdyr. Olaryň hemmesi bir meňdeş ak eşigindäki häkimetler tarapyndan guramalaşdyrylan çäherlere tomoşa olmağa ya da Söwda merkezining daşında gedilen çedian adamlara gözökçülük etmek işlerine çekilipdir. Älem Söwda tomoşa merkezining öňünde ýurdun esasy arça agacy yerleşýär we bu ýerde esasy resmi bayramçylyk çäreleri geçirilýär. Bu ýere köp adam barýar. Habarçynyň söýlerine görä paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynyň we ýörite okuw mekdeplerinin studentleri paýtagtyň beýleki yerlerinde geçirilen ençeme çäre hem gatnaşdyrylypdyr. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňleş bolan paýtagtly studentleriň beren maglumatlaryna görä täze 12 sagatlap çärelere gatnaşmagy mejbur edilen ýaşlar geýiminden başlap özlerini alyp barşyna degişli ençeme talaby berjä etmäge borçly bolupdyr.
Ýaşlaryň ýüzlerine şatlyk alamatlarynyň bolmagy tapşyryldy. Ýüzi agrat we gaharly görünýändir. Okuw synawlaryna pes baha goýulyp geljekdi. Mugallimler tarapynyň özlerini hem gaharly garaljakdygy duýduruldy.
Dip aşgabatly student gürrüň berdi. Öz dinç gününi öz maşgalalary bilen bayramçylyk saçagynyň başynda geçirmegiň ýerine çärelere gatnaşmaly bolan ýaşlar özlerini ören ýadandygyny we hatda netijede tyrkawlanlaryň hem bardygyny gürrüň berdiler. Ýaşlar ençe metagatlap suwsuz we aç galypdyr.
Studentler kış pasly sowuk giýjäni ençe metagatlap ýeňil ak egin eşikli geçirdiler. Giyici birden son olary umumi yaşayış çaylarını goyverdiler. O studentlerin arasında ağaç karını soğuk kovada dümeulen, beurevini soğukladan hem var.
Dip aşgabatly studentlerin bir näçesi bilen söhbetdeş bolan habarçymy daýar. Türkmenistanda studentleri we mektep okuwçylaryny bayramçylyk dawaralaryna gatnaşmaga mejbur etmekdäbi onlarça ýyl bäri dowam edýär. Şu gezekki Aşgabatyň häkimetleri döwlet tarapyndan guramalaşdyrylan dawaralara gatnaşmak talabyny paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynyň studentlerine öňünden ýetiripdi. Şeýlede studentler paýtagtda geçirilen konsertlere tomoşaçy bolmagy we öz hasabyny bilet satyn almagy mejbur edilipdi. Ýaşlaryň watan Türkmenistan we diýer kinokonsert merkezlerindäki estrada tomoşalarynyň biletleri üçin 15 manatdan tölemeli bolanlygyny habarçymyz 30-njy dekabrda habar beripdi. Türkmen ýaşlarynyň resmi çäreleri çekilmek mejburiýeti ýurtda täze ýyl bayramyny şowkunly bellemezligi we köpçülükliň üýüşmelenleriň döremezligi üçin häkimetler tarapyndan çäre görülen wagtyna gabat geldi. Bayramçylygyň öňýäni paýtagtyň polisiýasy öýme-öý aýlanyp enatalardan öz çağalarynyň köçelere çykmazlygy we üýüşmelenleri döretmezligi hakynda dilhaty ýazdyrmak işini geçiripdi. Ýylaty bir gözökçülük astynda saklamagy bilen tanalýan türkmen häkimetleriniň ýyzly ýyzyna guramalaşdyrýan çäherelerine köpçülükliň gatnaşdyrylýan studentler, mektep okuwçylary we büdjet işgärleri okuwdan ýa işden kowulmak gorkusy astynda talaplara boýun bolýarlar.